Kepler Azatlyk Radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 24-nji maý, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Uruş 4-nji aýyna girdi. Ortet günnäwer Ukrainadaky hüjümlerini güýçlendirýär. Daha soňuzdaky täze hastahanalaryň açylyş tabarasyna prezidentin gatnaşmagyna garaşylýar. Türkmenistan bir taraptan aýal gyýyllary ýanamagyny güýçlendirýär. Ekinji taraptan Jynstaýdan deňlik barada maslahat geçirýär we beýle täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urban tanış edýärin. Moldovanyň öňkü prezidenti Igor Dodon Kişinýewdaky öý dökülenden soň korrupsiýany derňeýän tülçüler tarapyndan tutsak edildi. Baş prokuraturanyň metduat wekili Maria Çerpeň yerli metduat tarapyndan sitirlenen sözlerini aýdylmagyna görä, Russiýa tarapyndan gollanýan we 2016-2020 ýyllar aralygynda prezident bolan siýasatçy korrupsiýada, beýkanun baýlaşmakda we jenaýat guramasynyň siýasy gollugyny kabul etmekde. Şeýle de döwlete dönüklükde guman edilýär. Dodonyň Sosialistler partiýasynyň agdalary metduat ýygnagyna Dodona bildirilýän aýplamalary ret etdiler. Olar muny halkyň ünsüni garyplykdan we sosial meselelerden sowmak üçin gurulan iki teňelik tomosha diýip atlandyrdylar we köpçülükleýin protesto çagyrdylar. BMK'nın Jenevadaki Hemişelik Vekilhanasının bir Rus diplomati öz yurdunun Ukrayna'ya karşı alıp barayan gerekmecek urşuna protest verilip işinden çekilyanlığına ediyar. Boris Banderov 23. mayda çap eden beyanatını Rusya 24. fevrarlı komşusuna koşun sürmözünden ön hiç açan öz yurdunun beyle utanmanlığına etdi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna garşy we hakykatda tutuş günwatar dünýäsine garşy başlan agressiw uruşy diňe bir Ukrayna halkyna garşy däl, belki de Rusiýanyň halkyna garşy hem iň agyr jenayetdir diýip özüni ýaraglara gözegçilik geňeşi hökmünü görkezen Banderow ýazdy. Rusiýanyň BMK-daky hemişelik misiýasy bu beýanatlaryna baglykda hiç bir düşündiriş bermedi. Banderow öýdeden beýanatyna aýdylan zatlary Reuters we AP habar gurluklary bilen gürleşende hem tasdiq etdi. Şeýle dol bu uruş baradaky aladalaryny ilçkananyň ýokary derejeli resmiýleri bilen paýlaşandygyny we olardan diňe agdyny ýum diýen maslahaty eşdendigini aýtdy. Russiýanyň Demirgal Kawkaz sewtinde bir ýaş gyz orta mektebi gutarmak tabarasyna Russiýanyň Ukraina sebäpsiz çözmegine garşylygyny bildirdi. 22-nji maýda sosial ulgamda giňden paýlaşylan wideoda ol gyýdyň uruş ýok bolsun. Ukraina adatlyk. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin şeýtan diýip gygyrýany görnýär. Şeýle de wideoda ol gyýdyň eden hereketiniň okuwçylar, enatalar we mormlar tarapyndan alkyş bilen garşylanşy görnýär. Hökümeti taraptar Dağıstan Telegram kanallary wideoýazgynyň İzberbaş şäheriniň 11-nji mektebiniň gutardyş tabarasyndan arnanyny aýdýar. Habarda aýdylmagyna görä okuwçy köpçüligiň içinde Russiýa Federasiýasynyň ýaraglyk güýçlerini awraýdan gaçyr hereket etmekte ayıplanıp administratif cinayet cevapkarçılığına çekilipdir. Hukuk koruyucu uğramalar Daşkent'te ve Daşkent sevitinde 290 bin Türkmen manadını satmağa sinansan 4 adamı tutsak etti deyip gazetede nokot urun eseri havar veriyar. Özbekistan'ın Devlet Kovsuzluk Kurulu'nun ve Baş Prokuratura'nın yanındaki iktisat cinayetlere karşı göreç bölümünün sevit bölümleri Daşkent sevitinde taşarı yurt valyutasının bir kanun dolansuğunu toğutattı deyip edaranın metruat kurulu'nun havarına edilir. Atları ve atalarının atları baş harpları ile görkezilen rayetler başka bir adama 77.900 Türkmen manadını 6.500 Amerikan dolarını satmağa sinansıptır. Şuna mengde soru vaka Daşkent'in Çilindar etrafındaki dükkanın aptalına kemmolli. Atları baş harplarla görkodilen yeni iki adam başka bir adama 133.000 dolara ve 60 milyon suma 213.000 Türkmen manadını satın vaktinine tutsak edildi. Bu faktlar boyunca Bikanun valyuta sevdası ayıplamalar esasında cinayet işlerinin açılanlığı haber veriliyor. Siz haberler dinlediniz.